Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan u pregledu aktuelnosti za petak, 13. februar. Evropska unija neće razmatrati crnogorski status kandidata pod predsjedavanjem Češke. Washington spreman za saradnju sa Rusijom u raketnoj odbrani. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo dodatno vrijeme za svjedoke na suđenju Vojislavu Šešelju. Avion pao na sjeveru države Njujork, nema preživjelih. A u današnjoj emisiji Uz ostalo pratimo sudski proces koji su u Bijelom polju pokrenuli protiv MUP-a otpušteni policajci.
Otvoreno pričamo, svi smo mi bili članovi DPS-a, kada je trebalo, vi ste naši, nema problema za vas. U stvari, bilo je nas 36, ali 12 nas samo tuži, zato ostali ne smiju.
Sa krizom obično raste i broj igrača na sreću. Čućemo koliko se dobitku nadaju Nikšićani.
Pa ovi što igraju veće uloge, vjerovatno ne igraju od plate, a ovi što igraju manje, to je od ove crkavice što prime.
A igraju dio svoje plate, daju, ali imaju ti koji dižu kredite da bi igrali, vjeruj.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savjet ministara Evropske unije će razmatrati zahtjev Crne Gore za status kandidata u drugoj polovini ove godine tokom predsjedavanja Švedske, objavile su vijesti. Prema njihovom izvoru, Češka je crnogorsku aplikaciju kao tehničko pitanje bespotrebno ispolitizovala i otpočela konsultacije sa članicama umjesto da aplikaciju stavi na dnevni red Savjeta ministara Evropske unije. Isti izvor tvrdi da su se u konsultacijama neke države usprotivile razmatranju zahtjeva Crne Gore, strahujući da će sa Zapadnog Balkana stići nove aplikacije. Poslanik srpske liste Dobrilo Dedejić izabran je za predsjednika stranke srpskih narodnjaka. Dedejić je za lidera izabran na osnivačkom saboru koji je sinoć održan u Podgorici. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je od sudskog vijeća dodatno vrijeme za izvođenje preostalih 11 svjedoka na suđenju Vojislavu Šešelju. Tužilaštvo tvrdi da su iskazi tih 11 svjedoka ključni za dokazni postupak optužbe protiv Šešelja, za čije saslušanje treba dodatna 23,5 radna sata. Sjedinjene Američke Države su spremne za nove oblike saradnje sa Rusijom o raketnoj odbrani, rekao je danas američki državni podsekretar William Burns ruskoj agenciji Interfax. Ova izjava američkog podsekretara, kako navodi Reuters, je najpomirljivija do sada, koja dolazi iz Washingtona o planu za postavljanje odbrambenog raketnog štita u Poljskoj i Češkoj, kome se Moskva žestoko protivi. Nastojanja američkog predsjednika Baracka Obame da u sastavu administracije i rješavanju gorućih problema zemlje osigura dvostranački pristup doživjela su nov udarac odustajanjem republikanskog senatora Judd Grega od dužnosti ministra trgovine. Postalo mi je jasno da bi bilo veoma teško iz dan u dan služiti ovom ili bilo kom kabinetu i biti član tima sa kojim se ne bih slagao 110%, izjavio je Greg. Dva ključna pitanja koja su opterećivala Gregovu nominaciju su odnos demokrata i republikanaca prema zakonu o ekonomskim poticajima i pitanje popisa stanovništva 2010. godine koji prema ocjeni republikanaca Obamina administracija politizuje. Iračka policija objavila je da je žena samoubica aktiviranjem bombe ubila najmanje 30 i ranila na desetke ljudi. Napad se dogodio na putu prema Kerbali kojim su se kretali šiitski hodočasnici. Svih 48 putnika i članova posade poginulo je kada se putnički avion jutro srušio nedaleko od aerodroma Buffalo u američkoj državi New York, dok je na zemlji stradala još jedna osoba. Avion je letio iz Newarka u New Jersey i pao je na jednu kuću u predgrađu Buffalo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program nastavljamo širim pregledom aktualnosti u Crnoj Gori. Dnevni list vijesti objavio je nezvanične informacije da crnogorska aplikacija za članstvo u Europskoj uniji vjerovatno neće biti razmatrana u prvoj polovini ove godine tokom češkog predsjedavanja, kako su predstavnici vlasti više puta najavljivali. Da li se radi o izvjesnom scenariju, provjerio je Esad Krcić.
Crnogorska aplikacija vjerovatno neće biti razmatrana tokom prve polovine tekuće godine, ali je izvjesno da će joj biti ukinute vize za putovanje u zemlje Evropske unije do kraja ljeta, rekao je za naš program Boris Raonić, član Nacionalnog savjeta za evropske integracije, koji naglašava da usporavanje aplikacije nije prouzrokovano političkim problemom u odnosu na Crnu Goru, već problemima unutar Evropske unije, prije svih prevazilaženjem krize nastale irskim odbijanjem Lisabonskog sporazuma. Raonić je, komentarišući nezvanične informacije da Savjet ministara Evropske unije najvjerovatnije neće razmatrati zahtjev Crne Gore za sticanje statusa kandidata tokom češkog predsjedavanja, rekao da je takav scenarij sasvim izvjestan.
Ono što je izvjesno da će do kraja ljeta Crna Gora doći probno na bilo Schengen listu, to će vjerojatno biti na pola godine kako je to uobičajeno, kao neki test, probni period. Srbije stale zemlje već oko nove godine, tako da situacija je takva. Kako će se naša diplomacija u svemu tome znaći, to ćemo da vidimo.
Predstavnici vlasti do sada su više puta najavljivali razmatranje crnogorske aplikacije u prvoj polovini ove godine. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je danas rekao da se njegove informacije razlikuju od nezvaničnih koje govore o usporavanju ovog procesa.
Imamo se suprotno tih koji su područki mediji objavili, tako da će vrijeme pokazati koju pravu. Brzo će ići prvi susret na vrhu Europske unije i već tada ćemo dobiti potpuno odgovor oko aplikacije Crne Gore.
Na usporavanje crnogorske aplikacije uticali su globalni događaji poput ekonomske krize, gasne krize nastale rusko-ukrajinskim sporom i eskalacijom izraelsko-palestinskog sukoba u pojasu Gaze, a istina je da se ni Češka nije najbolje snašla na mjestu predsjedavajućeg Evropske unije, rekao je Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, koji kaže da je sasvim moguće da se crnogorska aplikacija neće razmatrati u prvoj polovini tekuće godine za vrijeme češkog predsjedavanja.
Ja se isto nadam da možemo dobiti neko zeleno svjetlo u junu, da Europska komisija može da nam dostavi i upitnik možda prije ljeta, već nakon te odluke, ili možda tamo u septembru, oktobru. Kažem, ni to uopšte ne bi bilo razočaravajuće, to bi bilo, kažem, čak i optimalno, možda i najbolje za sve nas, da se dobro pripremimo, da u septembru, oktobru, kada bi dobili taj upitnik, krenemo dalje i da možda u toku 2010. godine dođemo u priliku da dobijemo status kandidata.
Podgorički dnevnik vijesti je danas objavio informacije dobijene od neimenovanog izvora da će Crna Gora morati da sačeka na zeleno svjetlo iz Evropske unije zbog zahtjeva vodećih država Unije da se o proširenju povedu političke konsultacije. Navodno, Francuzi i Njemci traže od Praga da sačeka sa zahtjevom Crne Gore i da se prije odluke Savjeta ministara Evropske unije obave neformalne političke konsultacije. Ako bi Savjet ministara Evropske unije naložio Evropskoj komisiji da izradi upitnik za Crnu Goru tokom češkog predsjedavanja, to bi moglo motivisati Srbiju i Albaniju da što prije apliciraju, što ove dvije članice Unije žele da izbjegnu. Francuska i Njemačka sve su skeptičnije prema proširenju Unije, posebno u situaciji kada 27-članni blok potresa ekonomska kriza, dok istovremeno Česi i dalje promovišu proširenje Unije, stoji u objavljenom tekstu. Stvari su se u međuvremenu promijenile, kaže član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raonić.
Češka je svakako bila previše u skladu sa nekim ukusima iz zemalja Europske unije euforična kada je u pitanju proširenje, sada je ta euforičnost poprilično splasnula. Kompletan proces evropske integracije u Crnoj Gori nije uslovljen od strane Francuske, nego u pitanju su druge dvije zemlje, znači Njemačka je s jedne strane i Holandija, a tim nakon stopiranja s Holandije, koje se pridružila i Belgija, stvari stavljena na dak. Slična je situacija i sa Bosnom i Hercegovinom, Albanija je također veoma stopirana, tako da nije Crna Gora individualan problem ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon propalog pokušaja opozicije da objedini snage i zajednički nastupi na parlamentarnim izborima, otvoreno je pitanje da li će se kampanja pretvoriti u međuopozicioni obračun ili je moguće postići dogovor o opozicionom nenapadanju, pripremio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li se može izbjeći međusobni obračun opozicionih partija tokom predizborne kampanje tako što bi eventualno bio potpisan sporazum o nenapadanju, portparol Narodne stranke Slaviša Guberinić kaže da među opozicionim strankama postoji veliki potencijal za konflikt.
Mislim da je nemoguće da raskolničke strane u jednom trenutku ne dođu u konflikt oko istog biračkog tijela. Naravno da zbog neuspjelog dogovora oko jedinstvene opozicione liste postoji veliki potencijal za konflikt oko krivca za neuspješan ishod ovih razgovora koje su opozicioni birači čekali sa velikim optimizmom. Ovako opoziciji preostaje ogroman posao da motiviše ogroman broj birača da izađu na glasanje koji će posle kraha priču jedinstvenoj opoziciji ostati kući.
U Demokratskom centru kažu da će u svakom slučaju ta partija voditi pozitivnu kampanju. Funkcioner Emin Duraković kaže da napadanja unutar opozicije nisu dobre i trudit će se da ih izbjegnu.
Da li će do konačnog potpisivanja sporazuma o nenapadanju doći, to u ovom trenutku ne mogu vam sa sigurnošću reći. Na zadnjem sastanku opozicije naš predsjednik Goran Batričević je upravo predložio tako nešto i pored tog, tako da kažem, pakta o nenapadanju, Demokratski centar je predložio da opozicija apsolutno može da sarađuje na programskim osnovama, na konkretnim programskim ciljevima koji se prije svega tiču prevazilaženje ekonomske krize. S druge strane, jedan novi pristup opozicije u drugom, tako da kažem, najvećim problemu koji tangira Crnu Goru, a to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Nova Srpska demokratija očekuje da se tokom vikenda glavni odbor Socijalističke narodne partije izjasni o tome da li želi koaliciju ili ne, a nakon toga će ova partija odlučiti kako će djelovati. Funkcioner Nove Srpske demokratije Jovan Vučurović.
U ovom trenutku je najbitnije da glavni odbor SNP donese konačnu odluku o tome da li ova stranka želi da se zajednička opoziciona lista napravi ili ne. Čuli smo gospodina Milića koji se tome protivi, ali se nadamo da će glavni odbor SNP ipak donijeti odluku od interesa za opoziciono biračko tijelo. Odluka najvišeg organa ove stranke je važna i zbog jedinstva opozicije, jer je nešto očigledno zapelo upravo u toj partiji. Što se tiče Nove Srpske demokratije, mi smo podržali zajedničku listu opozicije na našem glavnom odboru. Mi smatramo da treba prvo da se strpe sve mogućnosti u upravljanju opozicijalnog saveza od onih strana kako je to žele i bez pokušaja da se jeftinim političkim gafovima i izbjeganjem suštine izbjegne ta opcija.
Socijalistička narodna partija će se o svemu kao i o već postojećim optužbama na njen račun iz drugih opozicionih stranaka izjasniti na današnjoj preskonferenciji na kojoj će govoriti lider Srđan Milić. Predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić kaže da njegova stranka neće napadati druge partije, ali će skretati pažnju na programske razlike.
Sada priča o nekom potpisivanju nekog nenapadanja među opozicionim strankama, opet bila neka deklarativna zalaganja, jer prvo treba ti koji su želi jedinstvenu opozicionu listu da objasne građanima zašto nisu željeli tu listu upravo na ovim principima koji sam ja istakao. Sliče Demokratske srpske stranke, ona neće napadati nikog iz opozicije, ali u svakom slučaju će skretati pažnju na program, na programske razlike između opozicionih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ocjenjujući da je neuspjelo ujedinjenje opozicije očekivano, politički analitičar Srđan Darmanović kaže da ne očekuje da socijalno nezadovoljstvo u ovom momentu presudno utiče na izborni rezultat, iako vladajuću koaliciju čeka teška godina zbog ekonomske krize.
Ja sam do sada više navrata govorio o tome da ujedinjenje opozicije se na jednu jedinstvenu listu ne može očekivati iz mnogo razloga. I mislim da je to nešto što je prosto bio predvidljivi razvoj događaja. Ja moram da kažem da mislim da ni u toj varijanti opozicija ne bi imala velike šanse da osvoji većinu na izborima. Ovako nema gotovo nikakve, osim ako se ne desi nekakav izborni zemljotres, što se ponekad dešava u svijetu. Ja mislim da za opozicione partije ovo nisu izbori za pobjedu, nego za pozicioniranje na političkoj sceni u novoj državi.
I kako bi izgledalo, kako će izgledati po vašom procjeni to pozicioniranje? Ko tu ima šanse da dobije najbolju poziciju?
Pa dobro, jedine dvije partije koje mogu da računaju na neki ozbiljniji procenat glasova, recimo iznad 10%, su sasvim sigurno SNP i Nova Srpska demokratija, nekadašnja SNS. SNP zato što već duže vrijeme se koliko toliko pomjera ka centru i nije gubio pristalice. A mislim da je i vratio jedan dio biračkog tijela koji je nekad odlazio prema Pokretu za promjene. A Nova Srpska demokratija prosto zato što ne vjerujem da ih je ova promjena imena stranke i djelimični sukob u stranci premnogo koštao. Mislim da su disidenti iz partije koji su otišli pokušati da izađu u okviru neke nove liste, nemaju dovoljno snage da naude novoj. Mada treba imati na umu da ovo sve govorim, a da nije rađeno nikakvo istraživanje javnog mnjenja i da ćemo mnogo sigurnije podatke imati kad budemo radili to istraživanje. U najtežoj situaciji je naravno Pokret za promjene, koji je zbog toga toliko insistirao na koaliciji, jer on je doživio partijski rascep i vjerovatno da će ono što prerasta u Demokratski centar kao novu partiju odnijeti vjerovatno sve ili većinu glasova biračkog tijela koje se nekada, pa ne znam, možda i sada uslovno naziva procrnogorskim. Tako da Pokret za promjene ostaje faktički sa jednim korpusom bivšeg ili još uvijek sadašnjeg prosrpskog biračkog tijela uklješten između dvije veće partije, SNP-a i Nove, i mislim da je zbog toga on očajnički tražio neki spas u koaliciji. Tako da pokret za promjene će možda izboriti parlamentarni status, ali on ne prestaje da bude bilo kakva alternativa ozbiljnije snage. Tako da čini mi se da opozicija će biti predstavljena prije svega u liku SNP-a i Nove, a vladajuća koalicija je dovoljno široka da obezbijedi vjerojatno komotnu pobjedu na izborima. Ipak imamo ekonomsku krizu koja nadolazi, to može biti faktor možda i izbornih iznenađenja, mada zaista ne vjerujem, ali ono što se može predvidjeti da će novu vladu čekaju sigurno teška vremena zajedno sa svim vladama u Europi.
Bio je to politički analitičar Srđan Darmanović u razgovoru sa Biljanom Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktuelnosti iz svijeta. Svih 48 putnika i članova posade te jedna osoba na tlu poginuli su jutros kada se u mjestu Clarence u predgrađu Buffalo u američkoj saveznoj državi New York srušio avion. Priredila Sabina Čabarabdić.
Avion kompanije Continental Connection, koji je letio na ruti od Newarka u New Jersey prema Buffalo, srušio se svega nekoliko minuta uoči slijetanja na međunarodnom aerodromu Buffalo Niagara. Uzrok pada aviona još nije poznat, a Nacionalni ured za sigurnost saobraćaja najavio je pokretanje istrage oko uzroka pada čim se za to stvore uvjeti. Naime, u vrijeme nesreće na tom je području bilo susnježice, međutim za sad nije poznato jesu li u kojoj mjeri vremenske prilike pogodovale ovoj nesreći. Na televizijskim snimcima vide se ostaci aviona i kuća koja je u plamenu. Okolnih 12 kuća je evakuirano. Američki mediji navode da snimak uoči nesreće pokazuje kako ni pilot, niti kontrola leta nisu bili ničim zabrinuti. Dash 8 je putnički avion sa dva turbopropelerska motora srednje veličine. Može primiti maksimalno 74 putnika. Prate ga kontroverze oko niza nesreća i nezgoda koje su se događale do jeseni 2007. godine. 12. septembra te godine proizvođač aviona kanadski Bombardier izdao preporuku korisnicima da sve svoje letjelice koje su izvršile više od 10.000 slijetanja privremeno prizemlje kako bi se izvršio inspekcijski pregled. Izravan povod u ovakvoj preporuci bile su dvije nesreće koje su se dogodile u periodu od 3 dana, a u oba slučaja radilo se o avionima skandinavske kompanije SAS. Ukupno je 8 aviona Q400 imalo slične probleme, od čega su se 4 nesreće dogodile u Danskoj, te po jedna u Njemačkoj, Latviji, Japanu i Južnoj Koreji. Nakon posljednje u nizu, koje se dogodila 27. oktobra 2007. Upravni odbor SAS-a je odlučio da će sve avione Q400 povući iz upotrebe. No ovaj tip aviona unatoč tome se i dalje koristi u preko 20 aviokompanija, jer je riječ o jednoj od najefikasnijih letjelica u svojoj klasi sa najtišim turbopropelerskim motorima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Policajci koji su prije 2 godine u Bijelom Polju ostali bez posla sada tuže MUP tvrdeći da je njihov višegodišnji angažman u toj službi bio nezakonit. Proces je u Osnovnom sudu pokrenulo 12 od 36 otpuštenih policajaca, javlja Sead Sadiković.
Nakon što je viši sud njihov predmet vratio na ponovno razmatranje 12 bivših policajaca koji su prije 2 godine ostali bez posla, sada su nezadovoljni izborom sudije koji vodi njihov slučaj. Sudija Jelena Čabarkapa, koja je dat taj predmet, već je jednom prošle godine odbila tužbu policajaca odbivši njihov zahtjev da se saslušaju direktor policije i ministar MUP-a, kaže advokat policajaca Kasim Dizdarević. Ta dva čelna čovjeka policije su prema navodima svih policajaca te ljude primila u stalni radni odnos, kaže on.
Da se u svojstvu svjedoka saslušaju ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović i direktor policije, uprave policije Veselin Veljović, za koje oni tvrde kategorički da su im oni obećali i saopštili im prilikom zasnivanja radnog odnosa da se radi o radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Jer njihovim saslušanjem bi se riješile sve dileme. Ukoliko bi oni potvrdili da su primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme, ova pravna stvar bi bila potpuno jasna. I u suprotnom, ukoliko bi negirali tako nešto, na pitanja kojima bi bili izloženi i zahtijevani odgovori u pogledu njihovog statusa i tretmana i ono što je sa aspekta zakona o policiji apsolutno nesporno, a to je da na rad u policiji ne može niko da se prima na određeno vrijeme, odnosno po ugovoru o radu, jer se radi o posebnim poslovima i radnim zadacima, u koje poslove između ostalog je i obaveza zaduženja oružja.
U njihovim papirima ipak piše da su radili po ugovoru o djelu sa prekidima iz mjeseca u mjesec. Neki od njih tako i po nekoliko godina. To je protivzakonito, tvrde bivši policajci, ne skrivajući svoj politički aktivizam.
Dok je trebalo i da glasamo i za izbore i za državu, sve smo bili tu. Bili smo, na prvoj borbenoj liniji. Sada je trebalo, daj, otvoreno pričamo, svi smo mi bili članovi DPS-a, kada je trebalo, vi ste naši, nema problema za vas. U stvari, bilo je nas 36, ali 12 nas samo tuži, zato ostali ne smiju. To što ima prijetnje, ovamo, namo, sva što se radi. Obećali su i neke poslove u sekuriti, ovamo, namo, to kakve.
Obećao nam je čvrsto svima da ćemo ostati za stalno tu i da nema nikakve problema.
To već dvije godine tvrde sada već bivši policajci Mele Balić i Darko Grujić, koji sa još desetoricom kolega pokušavaju da stvari istjeraju na čistac, sada na sudu. U Bjelopoljskom osnovnom sudu pretres po njihovom predmetu je zbog proceduralnih razloga odložen i nastavit će da se razmatra 12. marta, tačno dvije godine nakon što su policajci otpušteni iz službe. Da li će za svjedoke ipak biti pozvani direktor policije i ministar MUP-a nijesmo mogli saznati. Nezvanično izgleda da neće. Advokat Kasim Dizdarević.
Ključna stvar za ovaj spor jeste i to što je tužiocima poslije prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina, a ta otpremnina pripada jedino i isključivo samo onim zaposlenima koji su prijavljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Policajci sada traže da se vrate na posao koji su radili čak po 5, a neki i više godina. Oni nemaju iluzije da bi ostali u toj službi, ali bi im satisfakcija bila i sama presuda da jesu bili pravi policajci, što MUP na sudu osporava. Iz Bijelopolja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Sa ekonomskom krizom zakonomjerno raste i broj igara na sreću. Kakva je situacija u Nikšiću, gradu u kojem je skoncentrisan dobar dio crnogorske industrije i gdje se ponajviše osjeća nadolazeća kriza, bilježi Lela Šćepanović.
Nema pravila, u Nikšiću se klade svi, stari i mladi, žene i muškarci, ali i najmlađi, iako je to zakonom zabranjeno, kaže radnik jedne od nikšićkih kladionica. Službeni podaci govore da u Nikšiću ima preko 85 objekata za igre na sreću, ali objekata koji nijesu registrovani, a bave se ovom djelatnošću, ima mnogo više. Nedavno je saopšteno iz lokalnog sekretarijata za privredu. Ubjedljivo na prvom mjestu su kladionice, potom objekti sa poker aparatima, ruletima, a svi nude isto, laku i brzu zaradu. Pitali smo građane da li se klade od plate i koliko ulažu.
To je sve lična intima. Ja se zabavljam pomalo.
Je li igrate kladionicu?
Igram.
A koliki su ulozi?
Pa mali, to po euro na jedan tiketić. Odigram eto čisto radi da vidim može li se šta dobiti.
Izašle su nove kvote, vidjeli kako je kolo, kakvi su šanse?
Pa moglo bi nešto biti za ovaj vikend.
Pa ovi što igraju veće uloge vjerovatno ne igraju od plate, a ovi što igraju manje to je od ove crkavice što prime.
Vi ste neko ko dugo vremena provodi u kafani, da li se okupljaju ljudi zbog ispunjavanja etiketa?
Svakodnevno.
Kakvi su ulozi, veliki ili mali?
A mislim otprilike da su u početku kao bili veliki, a sad su sve manji i manji, međutim kladionice dalje funkcionišu bez obzira na uplatu.
Igram.
Dobro, a novac, koliko novca?
A ne sad nešto pretiram. 10-15 po vikendu od plate.
Ne toliko često, pomalo te 10 eur, nije ni 10 eura za vikend, malo.
Je li se dobija na kladioni?
Slabo. A eto, krene ponekad, ali slabo.
Znači, ne može kolo da ne prođe, da se ne odigra.
Aha.
Znači, svaki dan se uglavnom igra, to sigurno. Mnogi vide kao neki izlazi iz nekih kriza, da igraju s nekim većim novcem, da povrate to što su izgubili, izgube onda i to što su imali i tako dalje.
A igraju dio svoje plate, daju, ali imaju ti koji dižu kredite da bi igrali, vjerujem, to sigurno.
Zaočekivati je u budućim vremenima, ukoliko se gasi privreda, ukoliko se gasi industrijski objekti, da ćemo sve više imati kladionica, izjavila je profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, sociolog Ljiljana Vujadinović.
Mnogi se ovako i pitaju kako to kada sve je na neki način ugroženo, sve je na nekim marginama nedefinisano, kako to da kladionice bukvalno bujaju kao pečurke. Pa vidite da jednostavno, znači, u trenucima kada ljudi gube tlo pod nogama, svako pokušava na neki način da ne samo da obezbijedi svoje nešto egzistencijalno, nego čak da dođe do nekih ogromnih para. Čini mi se da tada kod ljudi postoje još taj veći instinkt da steknu nešto. Pa ono što čovjek nikada ne gubi, to je ta, da kažemo, nada da dođe do nekog bogatstva. A inače, znači, te reklame, taj marketing koji ide kod tih kladionica je toliko agresivan da prosto zahvata sve moguće populacije.
Na državi je da nešto preduzme u ovim vremenima kako bi se zaštitila makar mlađa populacija, smatra profesorica Vujadinović.
Svjedoci smo i u Nikšiću i širi u Crnoj Gori da smo imali i mnogo tragedija vezano za te kladionice, da su i pojedine porodice morale da prodaju svu svoju imovinu da bi zbog djece koja su eto tako uletjeli, što mi kažemo, te neke radnje, pozajmljivali pare i tako dalje. Bukvalno djeca od 14-15 godina ulaze, da kažemo, u igre sa poker aparatima, u kladionice, zadužuju pare da roditelji ne znaju. Tako da treba očekivati neku regulativu, jer trebalo bi nešto preuzeti. Mislim da je sada na državi šta će ono uraditi u ovim vremenima, jer svakako treba ipak zaštititi tu mlađu populaciju, jer oni su ipak najosjetljiviji kada su pitanje igre na sreću, kocka i ostalo.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije uoči sjutrašnjeg Valentinova čujemo prilog Gorana Vežića iz Splita koji nam šalje priču o takozvanim miješanim brakovima.
Julija i ne Romeo, nego Gojko iz Zadra vjenčali su se 1982. godine. Gojko je Srbin, a Julija Hrvatica i bio je to još jedan u nizu takozvanih miješanih brakova koji u to vrijeme nisu bili nikakva rijetkost, premda ni tada nisu baš svugdje i svi takvi brakovi nailazili na odobravanje.
Znate što, recimo, pojedini iz njene rodbine su gledali malo prijeko na nju, ne na mene, a mene su gledali čudno.
Rekao nam je Gojko Drča, a onda je došao rat i čudni pogledi iz šire okoline postali su prijeki.
A što da vam kažem?
O tome nam ima što reći sarajevski teolog fra Marko Oršolić, koji je sa svojim internacionalnim multireligijskim i interkulturnim centrom Imicom u ratu u Bosni i Hercegovini stao na stranu miješanih brakova i djese iz tih brakova onda kad su ih svi zaboravili.
Možda je blago riječ zaboravljeni. Oni su, što se tiče Bosne i Hercegovine, u vrijeme kada su carevale nacionalne ideologije, čak nažalost i svoj krvavni pir slavile, da je u to doba su ljudi u miješanim brakovima i djeca iz njih smatrali bastardima, kopiladima i one koje treba iz ovoga društva gotovo potpuno izopštiti.
Ratovi su protutnjali, neki brakovi u tome nisu izdržali, pa su im granice novih država ili entiteta prošle i kroz bračne krevete. Mnogi su izdržali sve nedaće, pritiske, sumnje. Miješani brakovi su nadživjeli sijaće mržnje, pa se i na zadarskom području sklapaju novi, kaže nam Glišo Ornjak iz Benkovca.
Moja kćer, ona se udala za Hrvata.
Kao vozovi vlakovi i u Bosni i Hercegovini se nastavljaju miješani brakovi, priča nam Marko Oršolić.
Znate šta, ljubav je jača od svega. I problem je samo kod nas što vjerske zajednice, sve i ljudi pojedinci ne pomognu tim ljudima koji su u miješanim brakovima, da shvate njihovu poziciju, apsolutno čistu namjeru i poštenu namjeru, a to je da je ljubav važnija od svega. Ako to ne shvatimo, civilizacija naša nema nikakve budućnosti.
Na jednom forumu sam naišao na misao da ljudi različitih nacionalnosti ili religija uživaju u svojoj ljubavi, a da ne misle o svojoj djeci koja to mogu ispaštati.
Djeca nikad ne trebaju opredjeljivati između jedne i druge religije ili ne znam nija običaja i civilizacije, nego zapravo da trebaju težiti jednoj civilizaciji koja je univerzalna, zajednička, koja u stvari jedina ima budućnost.
Djeca iz miješanih brakova, kao slovenski političar, bivši ministar vanjskih poslova Ivo Vajgl, znaju se naći u nebranom grožju. Vajgl u aktualnim slovensko-hrvatskim nesporazumima podrazumijeva se zastupa slovensku stranu, a kako mu to primaju njegovi rođaci po majci iz Hrvatske, iz Popovića u Konavlima.
Moji ljudi tamo se drže van toga, znate. A inače, znate, da ovi Dalmatinci tamo, oni imaju svoju pametnu rezervu do svega i nisu baš tako pregrejani političari. Nisu to najznačajnije stvari u životu.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
do 14 sati manje od minut, toliko u izdanju Radija Slobodna Evropa za 13. februar. Zahvalnost na pažnji upućuju vam Svjetlana Petrović i Jasna Ukićević. Do slušanja.